Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Rabbimiz Iso Masihga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aziz ota-onalar, ko'pchiligimizning bolalik davrlarimiz qanday ravishda o'tganligi hali hanuz yodimizda bo'lsa kerak. Albatta, ko'pchilik birodarlar bolalik davrini xudosiz o'tkazgan. O'ylaymanki, bu ota va onalarimizning aybi emas. Xudoga shukr, hozirga kelib asta-sekinlik bilan bolalarimiz ham tirik Xudoni tanib bilishyapti. Bu bizning bolalik davrimiz bilan tubdan farq qiladi. Shunday ekan, bolalarimizni yanada Xudovatni tanib bilishi uchun har birimiz qo'limizdan kelgan xizmatni qilaylik. Axir shuncha davr o'zimiz xudosiz yashab kelganimiz yetarli bo'lsa kerak. Azizlar, farzandlarimizni Xudovatning yo'liga yetaklash barchamiz uchun ahamiyatlidir. Sababi o'zimiz qatnayotgan guruhning hamda milliy masihiylikning kelajak imonining mustahkam bo'lishi ham mana shu ulg'ayib kelayotgan yosh avlodlarning qo'lidadir. Azizlar, to'g'ri, hozir ko'pgina qiyinchiliklar davri boshimizdan o'tmoqda. Lekin men shaxsan ishonaman, shunday vaqtlar keladiki, farzandlarimiz bemalol ko'cha kuylarda Xudovatni ulug'lab qo'shiq kuylaydilar. Azizlar, yangi ahd kitobini chetga surib, eski ahd kitobiga murojaat qiladigan bo'lsak, hatto eski ahd kitobida ham biz uxlab erta tongda o'z o'rnimizdan uyg'onganimizda o'z uyimizda ham, hatto ko'cha kuylarda ham, yana uxlashga yotayotganimizda ham bolalarimizning yuraklariga Xudovatning sevgisi haqida gapirib, singdirib borishimiz buyurilgan. Demak, ota-onalar farzandlariga doimo Xudo haqida gapirib borishlari bizga amr sifatida aytib o'tilgan. Aziz birodarlar, o'zingiz qatnayotgan kichik uy guruhlarida ham bolalar yig'ilishlarini tashkil qilishingiz mumkin. Balki Xudovand aynan siz uchun shu xizmatni bergandir. Bolalarni aslo ruhiy ozg'asiz qoldirmang. Ruhiy och insonning hayoti o'lim bilan yakun topadi. Bolalarga guruhlarda nimalarni o'rgatish mumkin? Birgalikda kalom o'qib, ibodat qilish, kalomdan oyatlar yodlash, hatto bolalar uchun mo'ljallangan qo'shiqlarni birgalikda kuylab, Xudoni ulug'lash mumkin. Bundan tashqari, bolalarning sevimli mashg'ulotlaridan biri turli o'yinlardir. Hozir bolalar uchun mo'ljallangan turli o'yinlarni ko'plab topish mumkin. Bunday o'yinlarni hatto o'tilgan mavzularni takrorlash sifatida ham o'rgatsangiz bo'ladi. Oradan 2-3 yil o'tgach, bolalaringiz katta bo'lib qolishadi. Shunda bemalol ularni ham kattalar yig'ilishiga qatnashtirish mumkin. Aziz birodarlar, o'z farzandlaringiz uchun doimo o'zingiz g'amxo'rlik qiling. Ularni hech qachon ruhiy och qolishiga yo'l qo'ymang. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Sizlar bilan xayrlashib, o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tsam, dilkash@najot.com. Hurmatli birodarlar, agar sizlarga bolalar uchun turli materiallar kerak bo'lsa, ushbu manzilga maktub yo'llang. Hozircha xayr.